Milí bratři a sestry, minulý týden jsme začali probírat první epištolu Pavla Timoteovi. Dopis, který píše o generaci starší, zkušený muž, věřícímu mladíkovi, muž, který Timotea ubezpečuje o tom, že jej miluje jako syna. Dopis, který píše apoštol pána Ježíše svému blízkému, zřejmě nejbližšímu spolupracovníkovi. Než se dostaneme k tomu textu, který na ten dnešní den připadá, nebo který bychom chtěli dnes probírat, tak já si dovolím takový odskok, nebo dva malé odskoky a přečetl bych dvě místa. Když by vám někdo řekl, že za několik let dobrovolně a sami od sebe zabijete své dítě, co byste si o takovém člověku mysleli? Čílenec, že? Něco takového já bych v životě nikdy neudělal. S takovým člověkem se nemá smysl ani bavit a nejlépe zavolat policii, ať ho zavřou do blázince. Žalmista ve 106. žalmu popisuje reálnou situaci, kterou prožil národ izraelský. Žalm 106, 34. až 38. verš. Nevyhladili národy, o nichž Hospodin mluvil, ale smísili se s pohanskými národy a učili se jejich skutkům. Sloužili jejich modlářským spodobeninám a ty se jim stali léčkou. Své syny a své dcery obětovali démonům. Prolévali nevinnou krev svých synů a dcer, které obětovali kanánským modlářským spodobeninám a proléváním krve znesvětám těli zemi. Kdo by to byl řekl? Začal to tak nenápadně a tak humánně. Nevyhladili národy. Nesplnili Boží příkaz a udělali si na celou tu záležitost svůj vlastní názor. A potom udělali další krok, malý krok. Smísili se, navázali kontakt, hovořili spolu, scházeli se, prožívali společně situace. Ženili se a vdávali. Přestože jim to Pán Bůh zakázal, tak znovu neposlechli. A potom další krůček. Učili se vyjít vstříc, přizpůsobení se, poznávali možná nějaké tajemno, zajímali se o to, co ty pohanské národy dělají, co prožívají, a nezabývali se tím, co říká jediný pravý Bůh, ale zabývali se právě tím učením těch pohanských národů. A potom byl další krůček. Sloužili jejich modlářským spodobeninám. Začali praktikovat ve svých životech služebnost modlám. Modly se staly součástí jejich každodenního života. A potom byl už jenom další krůček. Obětovali své syny a své dcery démonům. Důsledek? Znesvětili zemi. A kdo by to byl na začátku řekl? Krůček za krůčkem se národ izraelský otevíral lžím a temnotě. Krůček za krůčkem odcházeli pryč od Hospodina. Tak a tady toto bylo přece ve Starém zákoně. Něco takového nás v současné moderní době nemůže přece potkat. To dělali barbaři. Ty doby jsou dávno pryč. Je to skutečně tak? Žijeme v době a v prostředí, kde je naprosto normální a legitimní zabíjet nenarozené děti. Jakým démonům obětují rodiče své děti formou potratu? Démonu kariéry, strachu, pohodlnosti nebo vášně? Čí rétoriku a čí učení převzali, že jsou ochotní obětovat své syny a své dcery démonům? Tím tématem pro ten dnešní večer, nebo jedním z klíčových témat, je právě falešné učení. A to pronikání falešného učení probíhá pořád stejně po malých krůčcích do života člověka, do života sboru. Nechám falešné učení žít ve své blízkosti, nechám falešné učení na sebe působit a koketuji s ním, začnu se falešným učením zabývat, začnu falešné učení praktikovat, přijmu je za své, začnu obětovat démonům, znesvětím prostředí, ve kterém žijí. A stále se mi zdá, že jsem vlastně neudělal nic proti Hospodinu, že tě pouze se tím zabývám a to, že mu nesloužím, že Hospodina nechválím, pouze obětuji démonům. Vzdálení se od božích pravd, od Hospodina samotného, nasáknutí falešného učení, tak mělo katastrofální důsledky jak pro Adama s Evou, tak pro národ izraelský, tak pro dnešní dobu a také pro věřící v Efezu. Pro věřící v Efezu, kde Pavel zanechal svého nejbližšího spolupracovníka Timotea. Já udělám ještě tu druhou odbočku a připomenu situaci, kdy se apoštol Pavel vracel ze své třetí misijní cesty do Jeruzaléma a spěchal. Vezl sebou peněžní dary, vezl, které posílali ostatní věřící a chtěl se do letnic dostat právě do Jeruzaléma. Právě z důvodu časové tísně, tak se na té zpáteční cestě nezastavil v Efezu, ale zůstal na chvíli v Miletu, a to je přístavní město nedaleko Efezu, a do Efezu poslal pouze vzkaz, poprosil starší toho efeského sboru, aby za ním přišli. Tato situace je popsaná ve Skutcích apoštolů ve 20. kapitole od 16. verše. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se nezdržel v Asii, neboť spěchal, aby se dostal na den letnic do Jeruzaléma, bude-li to jen trochu možné. Z Miletu poslal vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. Když k němu přišli, řekl jim, vy víte, jak jsem od prvního dne, když jsem vstoupil do Asie, byl s vámi po celý čas a sloužil jako otrok pánu se vší pokorou, v slzách i zkouškách, které mě potkali pro úklady židů. Jak jsem nic nezamlčel z toho, co by vám prospívalo, ale všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřejně i po domech. Naléhavě jsem židům i řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše Krista. Potom od 27. verše, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. A potom na závěr po těch slovech poklekl a s nimi všemi se pomodlil. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. A potom už Pavel nastoupil na loď a odplul směrem Jeruzalém. Tady jsme si připomínali to, že Pavel připomínal starším efeského sboru svou tříletou službu, to, že jim zvěstoval i pokání, i věru v Pána Ježíše Krista. A kromě jiného tam v tom výčtu také zdůrazňuje a upozorňuje. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Jak jsem zmínil, tak následuje potom cesta apoštola Pavla do Jeruzaléma, jeho zatčení a převoz do vězení v Římě. Z vězení byl Pavel zřejmě na několik let propuštěn. Tady tato situace není přímo popsána ve skutcích apoštolů, ale z některých odkazů tady toto vyplývá. Během této doby, kdy byl propuštěn, tak s Timotem kromě jiného navštívil Efes. A to jeho varování, které pronášel, když se naposledy viděl s těmi staršími z Efezu, tak se naplnilo. V Efezu začali působit falešní učitelé. A Pavel v tom Efezu zanechává Timotea a pokračuje v cestě do Makedonie. Pavel nechává Timotea v Efezu, kde jsou draví vlci, kteří nešetří stádo. Pavel nechává Timotea v Efezu, kde povstali muži, kteří mluví převrácené věci. Byl Timoteus dostatečně připravený tady na tuto situaci, na takovouto službu? Pavel měl autoritu apoštola, kterou získal od Pána Ježíše Krista. Timoteus byl v úvozovkách pouze jeho spolupracovník Pavlův. Pavel měl autoritu zralého muže. Timoteus byl mladík. Pavel systematicky studoval v nejlepší dostupné škole, která tehdy byla u Gamaliele. Timotea, a tím to nechci zlehčovat, vyučovala jeho maminka a babička. Pavlovo zvěstování evangelia bylo doprovázeno a podpořeno i zázraky a projevy Boží moci. U Timotea si o ničem takovém nečteme. Timoteus byl upřímně věřící mladík, který svou víru dokazoval i skutcích a poslušností. A zároveň zřejmě zápasil s přirozenou plachostí a neprůbojností. Když ho apoštol Pavel posílal do Korintu a psal do Korintu dopis, tak kromě jiného píše: hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, anebo ať jím nikdo nepohrdá. Jakýmsi způsobem se snaží podpořit misi Timotea. A v druhé epištole Timoteově mu Pavel píše Timoteovi: neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Byl mladík Timoteus připraven postavit se dravým vlkům, kteří nešetří stádo, a zabránit mužům mluvit převrácené věci? Timoteus byl vyzbrojen láskou, poslušností, Božím slovem, důvěrou v Pána Ježíše Krista, tím, že ho posílal apoštol Pavel. Apoštol Pavel jej miloval, myslel na něho a do té těžké situace, kterou v Efezu prožíval, mu posílal dopis s praktickými radami. A my se dostáváme konečně k tomu úseku z Božího slova, který bychom si dnes měli přečíst. Takže otevřeme si první epištolu Pavla Timoteovi, první kapitolu a budeme číst od 3. do 11. verše. První epištola Pavla Timoteovi, první kapitola od 3. verše. Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepodajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Tím tématem, o kterém hovoříme, tak je stále falešné učení. Falešné nemůže existovat bez pravého. Pokud není něco, co je pravé, tak nemůže být něco falešného. Něco, co se tváří jako pravé, ale je to napodobenina. Bankovky nechává tisknout stát a garantuje jejich hodnotu. Falešná bankovka je cár papíru, kterou si někdo nějakým způsobem a v různé kvalitě vyrobí. A podobá se pravé bankovce, ale nikdo její hodnotu negarantuje a je bezcenná. Od roku 2001 platí, pokud chce výrobce používat název špekáček, musí produkt obsahovat minimálně 40% masa a tuku může být maximálně 45%. Výrobek, který této normě neodpovídá, se nemůže nazývat špekáček. Pokud někdo vyrobí výrobek, který dané parametry nesplňuje a nazývá ho špekáček, tak lže, je to falešný špekáček. Může ho nazývat třeba buř nebo uzenka, ale ne špekáček. Svědectví může popisovat pravdivě skutečnost, anebo může být falešné a zavádějící, zvýhodňující jednu stranu. V knize Přísloví čteme, spolehlivý svědek nelže, avšak falešný svědek šíří lži. A písmo nám připomíná i další falešné váhy, falešné obětní dary, falešné proroky, falešné apoštoly. A vždycky je tam někdo nebo něco, co je pravé. A naproti tomu je něco, co se tváří jako pravé, ale je to falešné. Jaké učení se snažili někteří lidé a muži v Efezu napodobit? Apoštol Pavel v úseku, který jsme si četli, to zmiňuje. Zdravé učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. To evangelium slávy se objevuje i v epištole Korinským, kdy je spojení evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím. Jaké učení chtěli někteří lidé a muži z Efezu napodobit? Zdravé učení, jehož zdrojem je Bůh. Zdravé učení, které hovoří o Boží velikosti, spravedlnosti a lásce. zdravé učení, které ukazuje na hříšnost člověka a jeho ztracenost. Zdravé učení, jehož klíčovou osobou je Pán Ježíš Kristus a jeho dílo záchrany. Zdravé učení, které hovoří o pokání a o novém životě. Zdravé učení, které povzbuzuje na cestě za Pánem Ježíšem Kristem. Jakékoliv jiné učení, které odvádí pozornost od Pána Ježíše a od Boží cesty, od té Boží cesty záchrany člověka, je učení falešné. Jaké jsou znaky falešného učení? Některé můžeme vyčíst i tady z tohoto úseku Božího slova, který jsme si četli. Falešné učení vyvolává hádky a rozbroje místo toho, aby pomáhalo lidem přicházet ke Kristu. A nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše ke hloubáním. Tam variantní překlad je ke sporům. Ekumenický překlad překládá jalové hloubání a kralický překlad hádky. Falešné učení vede ke sporům a hádkám. Falešné učení často propagují lidé, kterým jde hlavně o to, aby si udělali jméno, prosadili sami sebe anebo své zájmy. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Chtějí být, chtějí si udělat jméno, chtějí prezentovat sami sebe, svoje názory. Falešné učení, to vyplývá ze samotné jeho podstaty, je v rozporu s pravým učením písma. Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Od zdravého učení se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. Duch výslovně praví, a to je ze 4. kapitoly té epištoly Pavla Timoteovi, duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů. Těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. Falešné učení vyvolává spory a hádky. Falešné učení slouží velice často k sebeprezentaci těch, kteří je hlásají. Falešné učení je v rozporu se zdravým učením. Nechali efeští falešné učení žít ve své blízkosti, tak jak národ izraelský, ty pohanské národy. Ano, byli tam jistí lidé, kteří učili falešným naukám. Nechali efeští falešné učení na sebe působit, koketovali s ním. Ano, oni tam hovořili volně a Timoteus zůstal v Efezu kvůli tomu, aby jim nařídil, aby to falešné učení nehlásali. Začali se efeští falešným učením zabývat. Já nevím, někteří zřejmě ano, každopádně ti falešní učitelé se zabývali bájemi a nekonečnými rodokmeny. A nevím ani to, jestli někteří to falešné učení přijali a začali je praktikovat. Obětovali, začali obětovat démonům a chtělo by se říci, že ne, nepřinášeli přece žádné lidské oběti. A zůstává otázka, komu odevzdávám své děti, když je nepřivádím ke Kristu. Budou mít mé děti věčný život, když nebudou vědět nic o hříchu, když nebudou vědět nic o pokání, o záchraně v Pánu Ježíši Kristu, ale budou žít v prostředí hádek o slovíčka, o původ a o prestiž. Pokud nezvěstujeme a nežijeme Krista, obětujeme své děti a své blízké, návštěvníky našich zhromáždění démonům. Apoštol Pavel nechává plachého, neprobojného mladíka Timotea v tomto prostředí s těžkým úkolem, aby nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny. To byl nadlidský úkol. Ale bylo potřeba, aby tam byl někdo, kdo bude znovu a znovu připomínat a říkat, toto je falešné učení. Toto učení do obecenství Božího lidu nepatří. Apoštol Pavel zároveň píše, co mělo být cílem, ne pouze umlčet, ale co jiného dělat. Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Takto se má projevovat zdravé učení láskou. A zase malý odskok. Nálepka láska. Jakou lásku měl apoštol Pavel na mysli? Na mnoho vztahů, na mnoho vášní, na mnoho projevů citů a emocí se dává nálepka láska. A mnoho z těchto vztahů je v příkrém rozporu s tím, co hovoří písmo. Z pohledu písma je to falešná láska. Apoštol Pavel přesto hovoří o lásce. Lásce, o které píše apoštol Pavel, tak ta láska má minimálně tři atributy vlastnosti. Je z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Tato láska má v Efezu a nejenom tam růst. A znovu, to je nadlidský úkol. Kdo z nás by byl schopen takovéto lásky sám o sobě? Zdrojem takovéto lásky je pouze Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus, který očišťuje svou krví srdce špinavé hříchem. Pán Ježíš Kristus, který nám dává skrze svého ducha ujištění o tom, že za naše přestoupení zaplatila, že jsme jeho. Pán Ježíš Kristus, v jehož jménu smíme s důvěrou předstupovat před Boží tvář. Tyto projevy zdravého učení měl Timoteus žít a stavět jakousi hráz tomu falešnému učení. A nikdo, ani Timoteus, ani Pavel, aby tento zápas s falešným učením nezvládli sami o sobě. Je to Boží boj, ale Timoteus i Pavel byli těmi bojovníky, kteří stáli v první linii. Hovořili jsme o falešném učení, o tom, jak pozvolna se může vkrádat do našich životů, do našich myslí. Z té části dopisu apoštola Pavla Timoteovi, kterou jsme si četli, tak vidíme, že falešnému učení, tedy všemu, co nás odvádí od Pána Ježíše Krista, je třeba se bránit a nedávat mu prostor ani ve shromáždění, ani ve svých osobních životech. A naopak je zde velký prostor pro praktické žití lásky z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry. Pane, v tom pomáhej. Amen.